Часът е 13.30, аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Сергей Станишев няма намерение да отстъпва в битката за лидерския пост в БСП. Това заяви самия той в интервю за седмицата на Дарик. Извънреден конгрес, по думите му, само ще навреди на социалистическата партия. Чуйте какво още каза Станишев пред Теодора Симова.
Не, нямам намерение, защото имаше състезание на кандидати на последното заседание на конгреса и смятам, че подобно действие, извънредно заседание на конгреса, те нататък само ще навредят на БСП. Просто хората, някои хора не мирват, яде ги вътрешна амбиция на всяка цена. Какво после? Трябва да се работи реално и за укрепване организационно на БСП и за алтернативни политики, и това правим, но това трудно се превръща в реалност, ако постоянно се интриганства вътре в партията. Но това всеки трябва да си направи избор. Какво иска силна БСП като опозиция или разложена БСП, което отговаря единствено на интересите на ГЕРБ.
Съжалява ли сте някога, че отстранихте по-рано Румен Овчаров и Румен Петков и от постовете в правителството, които заемаха, и от ръководството на БСП?
Винаги съм се стараял да бъда принципа и да, как да ви кажем, заради някакви конюнктурни интереси или неща да не зачерквам хора. Защото и Румен Овчаров, и Румен Петков бяха освободени, и съм го казал нееднократно и тогава, и сега, заради това, че се загуби обществено доверие в тях като министри в този момент. Да не говорим, че в случая с Румен Петков нямаше парламентарна подкрепа. Спомнете си, НДСВ като част от коалицията практически не подкрепиха правителството, когато беше вота на доверие свързан с него. И как да го запазя? Но съм давал шанс винаги всеки да работи за БСП. Ако има добрата воля, ако има идеите и желания. Никой не съм зачерквал априори. Такъв и сега подход. Но няма просто да безмълвно да търпя, да се правят постоянно интриги и да се клати кораба на БСП.
Дали някога сте бил зависим политически от такива фигури, включително от фигурата на Алексей Петров?
Не съм бил и не съм. Изобщо аз лично смятам, че от целият политически строй, който съществува в България, съм един от хората, които най-малко свързани с икономически интереси, изобщо да не говорим за престъпни групи. Това е абсурд.
Бившият премиер Сергей Станишев съобщи още в седмицата, че се е срещал два пъти с Алексей Петров по времето, когато е бил министър-председател. Единият от двата разговора бил във връзка с твърденията, че Петров има намерение да влиза в политиката. Най-високи нива в държавното управление са боравили с класифицирана информация в политически и икономически аспект. Това заяви в Любимец вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов. Според него по този начин имало реална опасност от дестабилизиране на държавата. В Любимец Цветанов се включи в традиционния ритуал зарязване край лозовите масиви в града. Подробностите от Таня Вълчева.
Папките, намерени на басейн Спартак, съдържат класифицирана информация, която не е трябвало да бъде там. Това заяви в Любимец вътрешния министър Цветан Цветанов. Това, което беше пуснато в публичното пространство като информация, говори, че държавата е била като разграден двор. Най-високи нива в държавното управление са се възползвали от тази информация, добави Цветанов. Това според него е можело да доведе дори до дестабилизиране на държавата. Цветан Цветанов не пожела да коментира какво имал предвид премиера Бойко Борисов, когато заяви, че предстоят арести на висши държавни служители. Вътрешният министър уточни само, че това няма нищо общо с операция «Октопод». Той добави, че е доволен от наложените мярки и от сърце благодари на хората, които са свидетелствали без страх за живота си. В заключение Цветанов каза, че борбата с организираната престъпност в страната тепърва започва и държавата е длъжница на своите данъкоплатци. Таня Вълчева, Дарик Радио, Любимец.
Очаква се всеки момент министър Цветанов да посети КПП Капитан Андреево, където са въведени ограничения в движението заради повишаване нивото на река Каламица, приток на Марица. Реката тази сутрин е заляла пътя към граничния пункт и е невъзможно да преминават леки коли. През границата на този пункт се пропускат само тирове. Потокът от леки превозни моторни средства се отклонява от Хасково в посока към КПП Лесово. Още по случая Октопод. При подобни случаи трябва да се говори по-малко и по-внимателно. Обществото трябва да чуе доказателствата, съобщи в предаването седмицата на Дарик министърът на правосъдието Маргарита Попова. Тя уточни, че никога не се е срещала с Алексей Петров и няма нито професионални, нито лични контакти с него.
По-големият въпрос е защо е било възможно правилата в България да допуснат такова фрапиращо смешение на мафия и държава, ако е вярна, разбира се, тезата на обвинението при ареста на Алексей Петров и останалите от Октопод тази седмица.
Веднага ще отговоря категорично, но кратко на този въпрос. Нека да изчакаме доказателствата и да видим за какво точно става дума. Струва ми се, че по този случай и по други случаи, по които се третира тази тема, трябва да се приказва малко по-малко и по-внимателно.
Тоест за Октопод какво още сте готова да кажете?
Готова съм да кажа, че обществото трябва да чуе за доказателствата. Трябва да чуе доказателствата. И всичко ще стане ясно, когато независимия български съд произнесе присъда. Оправдателна или осъдителна. Така разсъждавам като юрист и като човек, който е работил със закона дълго време и който държи на върховенството на правото и на закона. Не, че не трябва да има свобода на словото, но в момента, така както вие ми поставяте този въпрос, изисква някаква ангажираност по този случай. Аз не желая да се ангажирам с този случай, но бих могла да кажа, че в държавата трябва да се направят радикални промени в съдебната система, в подхода за разработване на организираната престъпност и на корупцията, за да стигнем наистина до фактите и тяхната оценка по пътя на законодателството.
Съдебната ни система има нужда от нов манталитет и ново мислене, каза още министър Попова. Тя се обяви за повдигане на обвинения без арести в масовите случаи, защото задържането под стража не може да бъде наказание и предпоставка за събиране на доказателства.
Много често, говоря по принцип, българските правоприлагащи органи и правоохранителни органи предпочитат да използват доста агресивни методи, вместо да не бъдат използвани толкова агресивни методи, но да има възможност добре, внимателно и задълбочено да бъдат събрани достатъчно доказателства, за да бъде изправено едно лице пред съд. Какво точно имам предвид? Пак ще се върнем на нашия формален процес, наказателно-процесуалния кодекс, който създава и утвърждава такова мислене, както разследващите полицаи, така и прокурорите и в частност и присъдиите. За да могат да свършат работа при този тежък формален процес, прокурори и разследващи полицаи много често прибягват до най-тежката мярка за неотклонение, която трябва да се постановява по изключение, наистина в изключителни случаи, а не да работиш неформално, задълбочено, спокойно и без мярка за неотклонение, когато има респект към държавата и има достатъчна мощ държавата да си свърши работа без ареста, без мярката на отклонение за държане под стража, да постигне същия ефект. Така че аз бих казала в това...
Тоест, вие сте за повдигане на обвинение без арести в масовия случай?
Естествено. Естествено. То и сега така е записано в наказателно-процесуалния кодекс. Мярката за неотклонение за държане под стража не може да бъде наказание и не може да бъде предпоставка и условие, за да можеш да си събереш доказателствата, в крайна сметка. За тежката организирана престъпност мярката за неотклонение за държане под стража е наложителна. Тя за това и е предвидена. Но да бъде използвана толкова често и тогава, когато не е необходимо и когато и без нея можеш, би трябвало да можеш да се справиш, това вече не е добър подход.
Министъра на правосъдието Маргарита Попова в седмицата на Дарик. Издирван беглец от затвора е задържан при съвместна операция на полицаи от Сливен и Стара Загора. Мъжът е извършител на множество престъпления. Срещу него са образувани 8 досъдебни производства в областните дирекции на МВР в Сливен и Стара Загора и в полицейското управление Калотина. Срещу мъжа са приключени 4 съдебни дела. Още от Гергана Пейчева.
Задържаният е на 29 години от сливенското село Сотиря. Той е разпознат по снимка в сайт за запознанство от полицейски служител на Сливенската областна дирекция. При извършената проверка е изяснено, че мъжът е обявен за общодържавно издирване през декември миналата година, като беглец от затвора в Бургас, където излежава от 20 годишна присъда. Криминалистите от Сливен влезли във връзка и поддържали контакт с избягали затворники и открили, че той се намира в жилище в старозагорския квартал Три Чучура. Сливенските и старозагорските полицаи заловили 29 15-годишния рецидивист късно с нощи. Той оказал съпротива при задържането си, а при направения обиск от него е зет газов пистолет с 4 газови патрона в пълнителя. Служителите от областно звено охрана на съдебната власт са отвели задържания в затвора в Стара Загора. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Днес се навършват 6 години от потъването на кораба Хера. На борда му пътуваха 17 българи и 2 украинци. 13 от тях са родени край морето варненци, в това число и капитана Атанас Атанасов. Той заедно с други 13 български мъже е сред безследно изчезналите. След потъването на кораба бяха открити телата едва на 5 души от екипажа. Адвокат Владимир Шейтанов представлява част от роднините на моряците от плавателния съд. С него разговаря Славина Жекова.
Според адвокат Владимир Шейтанов, представляващ част от роднините на изчезналите моряци, политическият фактор слага спирачки и не дава възможност на правораздавателните органи да извършат необходимите законови действия. Шейтанов отказа да назове преки виновници, но направи тъжното заключение.
Имам чувството, че по случай с Хера се доказва следното, че българската страна няма капацитет да спечелва международни съдебни процеси, какъвто и случай с Хера. Поради което тази липса на капацитет и на компетентност, там където тя трябва да присъства и е задължителна, превръща много български граждани в чужбина в жертви. Пострадавшите не могат да получат правосъдие. И отговорността естествено е на нашата държава.
На 9 март 2004 година водолази варят телата на 3 загинали български моряци. След продължително издирване на оцелелите от кораба, операцията е прекратена с неуспех. В неизвестност вече 6 години са 13 българи от екипажа. Част от техните близки са ги признали за мъртви.
Някои от тях са си получили обезщетенията, но тези, които знаят какво се случило на тази дата, те никога няма да си потърсят парите, с което морално да погребат своите близки. Има достатъчно факти, има достатъчно доказателства. Истината е известна на държавните институции, истината е известна на много хора в България и въпреки това нямаме дори повдигнато обвинение.
Вие все още твърдите, че има оцелели?
Аз ще запазя своето мнение в рамките на това, което вече съм казвал по въпроса.
Версиите за трагедията с Хера са много. Роднини на част от изчезналите моряци са убедени, че 2 турски подводници и 1 руска са причинили трагедията. Според друга теория, Хера е превозвал нерегламентиран товар, който е трябвало да бъде запазен в тайна. Друга мълва гласи, че моряците са живи, но укрити, защото са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да виждат. Оставаме край морето. Синдикатите в пристанище Бургас организират митинг на 16 февруари от 12 часа и 15 минути пред административната сграда. С протеста работещите в порта ще покажат своето недоволство от кредита, който трябва да бъде изтеглен за изплащане на техническото оборудване на новия терминал за насипни товари. Подробностите от Веселин Максимов.
Преди 2 седмици работниците обявиха, че заради икономическата криза и лошо управление на пристанището, кейовете места на новия терминал работят най-много до 20% от своята възможност и причината за това е фалита на металургичния завод Кремиковци. Те отказаха да подпишат ново искане за кредит и се обърнаха към министрите на транспорта и финансите. След като получиха уверение, че техният проблем ще бъде разгледан веднага и ще получи решение до дни, напрежението сред тях се отложи. Въпреки обещанията, обаче до днес те не са получили отговор на своите въпроси и затова през идния вторник смята да напомнят на управляващите за висящия въпрос. Синдикатите категорично заявиха през януари, че техните членове не желаят новия кредит, няма да го изплащат и безусловно са готови на ефективни стачни действия, ако той се осъществи. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.